Mutambo uyu waifanira kuve wakapera nezuro asi nenyaya yekunaya kwaityisa uyezve nekuti nhandare dzedu hadzina zvekudhonzesa mvura hauna kuzopera sezvo kwaive kuchipenya kwakanyanya kunoperekedza mvura yemudenga. Mutambo uyu wakamiswa chicken in yakatungamira 1-0 asi bhoso yadzora zvese izvi ndokurova maGamecocks nezvibodzwa zvabva kuna Adrian Sila nekuna Peter Mudua ndokupinda mufinari vakunda maGamecocks 2-1. Izvi zvauya mushure mekunge Dynamos yakarova Capes United 1-0 nechibudzwa chakakandwa nakudzai Ndemere. Asi vakawanda vakaona mutambo uyu vanofunga kuti maGreen Machine aifanira kukunda dai vasina kutadza kupinza Mambure mikana yakawandisa yavakawana. Murairidzi weDynamos Lloyd Mutasa anoti vari mudenga nekufara nekukunda kwavakaita achiti iye ari kutarisira kuti mwaka uno zvinoramba zvakadaro.
Tinga zvinofadzawo kuti tichango nekuhwina but ndofunga kutanga and kune mutoro wakakura kumberi uku zvekuti tinongoshuvira kuti dai taramba takadzikisa hana dzedu pasi taramba tichishanda tinodayira kuti naMwari zviri zvinogona kutiitira.
Mutasa anoti ari kutarisira kuti vatambi vake vechidiki vachashanda nesimba zvekutora mukombe weCAF Solaga Premier Soccer League uyo vakapedzisira kutora muna 2014.
Sechipaga cheDynamos tarisiro ndiyoyo yagara iripo yekuti kana uri Dynamos kana gore rakapera makaita number 2 munenge mututorine tarisiro yekuti aiwa gore rino kabva takaita number 2 tinofanira kuita number 1 asi tinoziva kuti mutambo webhora asi ndo tarisiro yedu yegore rino saka totadza kudaro zvinoratidza kuti tasundikana.
Dynamos neHighlanders dziri kusangana mufinari musi wa25 kukadzi. Chikwata chatora mukombe uyu chichawana mari inoita iyo zviuru 10 nezvishanu zvemadhora. Pari zvino mukombe uyu uri mumaoko eCapes United. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariasi.